Кепілер Адатлық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 27 май, Кептенің 1-ші күні. Талан, Доғын ve Dünya Түркмендер кепілесіктерімізді ядғыда тыңдамаға шақырамыз. Кепілер Адатлық радиосы. Өйіңізді сағылып, құрматты дүңлейдіңлер. Эфирді «Салам, Доғын» программасы. Оны Прагадағы студиядан мен Йоқшан Анны Урван алып барыяр. Құрматты дүңлейдіңлер. «Салам, Доғын» өплешігіміздің бұ санына түркмен жемиетіне аял ғиылларын үзвейіз олиян хақсызлықлары білен бағырлықты бұй ағдайын дөрідеян оңайсызлығы, денлік көе денсізлік түшінзелері. Шол санына совет дөріне яшан көе адам мертебесі. Аял ғиылларын хақлары чүйін көрішін Аны Султан Кекилуаның едеві мирасы көе түркмен хөкіметінің ешік кодияды гейм ешік дүзгіні барады сөхуеде дәрс. Кепілесігіміздің хемишелік мейхманы, Бірлесен Штатларда яшыян түркмен аналитігі, сағылық программасының ве прогресс фондының эсасланырзысы Айнават Яйлимованың пікірчі Анна Султан Кекилова меселесіне түркмен санларын арасында эсасан екі саны реакция болып, оларың біріншісі ине. Күрлесен, пікірін айтсан, Кекилова ялы оларсын. Олар сені өлірілер дейенлер болса, екіншісі, оның еркін шақсиет. Сахир оланы білен қызуланиян адамларын қаты ад олмағы. Йөні Кекилованың яшан өрінен тапауытлылықты түркменстанлар бүгін формал тайдан қарасыз юртты яшиярларғы сон конилықларды тасар юртлара шыққан. Шол санына өңкісі өткейіншілігіні болиян өзгөрішліклері көріян, білиян, юрттағы яғдай барыды пікір әдіян, социал ұлғымларды, өзары көріріншіліклерді пікірін әдіян, ең олманыны одал айдылмадық пікірлері яңды дейін еркекілер. Аял ғиылар аз кем болса бар. Мысал үшін, 2019 жылы бір түркмен санлы твиттерді «Біз түркмен келіні». Аял, дүниядағы феминизм ве human rights меселелеріні бір ғыра айырып, елкі серетмелі меселеміз шы. Түркмен әлі, савременні машқала ашқанлар мұңы дегісілі дәл олмау мүмкін. Йөні түркмен еліні баран ері білен, болмалы философиясы білен херекеде де. Елбетті, бұ меселеде пікірнай дейін түркменлер башқа да бар ве белкі олар варды сон айратиын күрлің едерс. Йөні өзіні «Стергөлі» деп атландырын Твиттер ұланжуының пікірі «Йокордағдалан философияның» инні біраз көнілінің ұшарат едер. Феминистлік нәчі өңі сүрілтеді, ентеклер күнімізді екі ғиыз олып адамлар үлін ішлешмек жұдақын, хем іш ұржақ қолиян, хем араңдағы сызғыйыны, яғни сызығы белі деп орты ел тапчақ қолиян. Көпленжім қаршыңдақын ниеті басқаса олып шыққар деп, Стервелла бұ меселе яғни Аны Султан Кекилуаны көріш мейданына шықаран яғдайы көз үмбоғын қиынлығын тасдиқ етер. Шол уақытта феминист шахир меселесінде болшы әлі ол үйені бәрді де ені күне қиыз шағыдан шыққар деп берер. Түркмен жемиетіне аял ғиылларын хукуклары, хукукларын діңі қағыз үдініне дәл, тұрмышты хем Дин олмалығы бардағы пікірлер соңғы дәуірде социал ұлғымларда пайда болған түрлі клиптерде, видеоларда, айдымларда хем көзі ілер. Хас соғысы Түркменстанды ве оның дашында түркменстанлы аял ғиылларын ұрылып енжіліп, өз мәртебесін қорап білмеген долонырзық атлығын ве консерватив пікірлі еркеклерін барқа күйішленіен нығайдылыған басышы астында чәрісіз яшамағына нәгейлілік күлдіресі келген адамдар. Хақсызлығын, ықтисады қиыншылықларын ве ғариплігін чүңлөшмө үлін барқа көпөлжігі чалымедия. Шуяғдай үлін бағырлықты біз Айнават Яйлимовадан феминист шахир Аны Султан Кекилова барыдағы пікірін сорадық.
Йошана, біз жемиет болып Аны Султан Кекилова барыды азат білияз. Оның дұрмышы, көріші, дүріджілігі өрілмелі. Мен тарихшы, яды идеяты өрінжі дәл, өні адаты Түркменстанлы хүкімін айсам, Аны Султан Кекилова арады күрің